Demokrātu kontrolētās pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi septembra beigās nolēma sākt impeachmenta izmeklēšanu pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tas notika saistībā ar trauksmes cēlāja ziņojumu, kurā minēts, ka 25. Jūlijā telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu Volodomiru Zelenski Trumps mēģinājis viņu pierunāt sniegt informāciju par prezidenta politiskā pretinieka Joe Bidena un viņa dēla Huntera darbību Ukrainā. Pastāv bažas, ka Trumps aizturējis militāro palīdzību Ukrainai, lai izdarītu spiedienu uz Kijevu personīga politiska labuma gūšanai. Kongresa demokrāti uzskata, ja ASV militārā palīdzība Ukrainai būtu apturēta Trumpa prasības dēļ, ka Ukrainai ir jāveic izmeklēšana par viņa politisko sāncensi, tā būtu varas ļaunprātīga izmantošana. Izmeklēšanu pašlaik veic trīs pārstāvi palātas komitejas un līdz šim liecības sniegušas 10 personas. Otrdien liecības sniedza augsta ranga Baltā nama eksperts Ukrainas jautājumos armijas pulkvežleitnants Aleksandrs Vindvens. Viņš izmeklētājiem sacīja, ka Trumps 25. Jūlijā telefonsarunā vairāk kārt izdarījis spiedienu uz Zelenski, lai tiktu veikta izmeklēšana saistībā ar Baidenu un Ukrainas gāzes uzņēmumu. Vindmens sacīja, ka izmeklēšana par Baidenu un viņa dēlu Hunteru var kaitēt atbalstam, kas Ukrainai ir abu lielo partiju vidū ASV kongresā, kā arī šī procesa gaitā apdraudēt ASV nacionālās drošības intereses. Savā paziņojumā viņš teica.
Man šī telefona saruna radīja bažas. Man šit, ka tas ir nepareizi. Pieprasīt, lai ārzemju valdība veic izmeklēšanu saistībā ar ASV pilsoni. Un es biju satraukts par sekām attiecībā uz ASV atbalstu Ukrainai.
Trumps, kura administrācija atteikusies sadarboties izmeklēšanā, Twitterī pauda šaubas vai Vindmens dzirdējis minēto telefona sarunu. Kā skaidroja Trumps, telefona sarunas stenogramma liecina, ka pret Zelenski nav vērsts spiediens centienos panākt izmeklēšanas uzsākšanu. Prezidenta atstādināšanas izmeklēšanas process līdz šim lielākoties balstījies uz intervijām aiz slēgtām durvīm, un šīs intervijas vadīja izlūkošanas, pāraudzības un ārlietu komitejas. Tagad sagaidāms, ka izmeklēšana pāries publiskajā stadijā. Saskaņā ar demokrātu ierosināto rezolūciju, izmeklēšanas kontroli tagad pārņems Adama Šifa vadītā izlūkošanas komiteja, vadot visas publiskās liecību sniegšanas. Rezolūcija paredz publisku ziņojumu par izmeklēšanu, kas ietvertu arī līdz šim veikto interviju atšifrējumu publicēšanu. Tāpat rezolūcija paredz noteikumus nākamo liecību sniegšanā. Paredzams, ka izlūkošanas komiteja organizēs noklausīšanās, kurās republikāņiem tiks dota iespēja izsaukt lieciniekus. Izmeklētāji apkopotos pierādījumus nosūtīs izskatīšanai tieslietu komitejā, Baltajam namam dodot iespēju tos apstrīdēt un iesniegt savus pierādījumus. Prezidents un viņa sabiedrotie joprojām sūdzas, ka līdz šim veiktā izmeklēšana ir bijusi pārāk slepena un liegusi Trumpam iespēju sevi aizstāvēt. Kritiku izmeklēšanas procesam un izlūkošanas komitejas vadītājam veltījis arī republikānis Metts Geits.
Right now, Lou, we are going through an unprecedented process when you look at how secretive.
Šobrīd mēs virzāmies cauri vēl nepieredzētam procesam. Mēs varam novērot to, cik slepens, negodīgs un pamatā korumpēts ir tas, kā Adams Šifs izdomā pierādījumus, nopludina pierādījumus un neļauj republikāņiem tos pārbaudīt vai pārskatīt.
Justify any impeachment.
Demokrāti norādījuši, ka jau šodien pārstāvi palāta balsos par šo rezolūciju un uzsāktās izmeklēšanas oficiālu noformēšanu. Lai gan republikāņi to visticamāk neatbalstīs, viņi jau nedēļām ilgi bija aicinājuši rīkot oficiālu pārstāvi palātas balsojumu šajā jautājumā. Analītiķe Karīna Žanpjēra izmeklēšanas pārēšanu nākamajā, proti sabiedrībai atklātā posmā, uzskata par gudru stratēģiju.
Es domāju, ka tas ir ļoti gudrs solis no Pelosi puses. Viņa tādējādi vēlas norādīt, ka prezidents Trumps un republikāņi blefo. Republikāņi norādījuši, ka izmeklēšanas procesā bijusi tikai runāšana, tādēļ Pelosi tagad nolēmas pāriet nākamajā stadijā un paraudzīties, vai prezidents un republikāņi spēj sevi aizstāvēt. Tā ir gudra un laba stratēģija, un to, ka tā tiks pielietota un notiks publiskas liecības sniegšanas, mēs zinājām jau iepriekš. Arī sabiedrības viedoklis ir demokrātu pusē, tādēļ izmeklēšana var pāriet šajā posmā.
Jaunākā aptauja, kas veikta oktobra sākumā, apstiprina ekspertes teikto. Tā liecina, ka atbalsts pret Trumpu vērstajai atsādināšanas izmeklēšanai pieaug, un līdz ar izmeklēšanas pāriešanu publiskajā posmā impeachmenta atbalstītāju skaits varētu augt vēl vairāk. Rihards Plūme, Latvijas radio.